Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur entzuleak, agur. Eta agur santar agur beñadin.
Yep.
Irriz ikusten dugu, uste dut, quiz berezi bat prestatu duela.
Aski serios era ere.
Aski serios, kasu. Bon, ongi etorri gure gaurko kulturkugorat. Eta bai, eta gaurkoan arti mundurat urbilduko gira, bi artistekin alde batetik. Ordiziarra den Alberto Letamendi, beraz, erakasle eta naturaren sale, beraz, artista.
Zubezara binean.
Bai, biskat, bai, egia.
Ramar dugu, hor miarritzen berriki, erakusketa batendako gomidatua izan dela, eta bere margoak erakutsi dituela esigarrizko marko ederrak. Eta beraz, gaurko lehen gaia Alberto Letamendiren ezagutza egitea izanen da. Eta bigarrena, Ander Fernandez, beraz parte hartzen du besteak, beste hor korintzelarekin, Rusilea kompainian, eta endaian kokatuak direnak, eta hor azparnen joan dena ekainean izan da Sorbidea festivala. Eta hor La Fabrika Famek antolaturik, eta hor parada izan dugu Anderrekin solastatzeko, obra berri bat prestatzen ari baitira, Saxifraga deitzen dena, ara, norko menua.
Bai.
Eta ara musikak, kuizak, eta berri bitxi Chantal.
Bai,
zer dugu, bai.
Berri bat.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Chantal.
Bai.
Berri bitxia. Zer dugu?
California radio honen gira.
Hane guzkia baita.
Eta diesel deitutako asto baten historioa kondatuko dizuet.
Asto bat.
Diesel.
Gasolina.
Dena hasten da 2019, en fet, iparraldeko Kalifornian.
Covid denboran.
Cash Creek eskualdean, ez dut zauzen, baina. Da eskualde nahiko salbaia iduriz.
Ados.
Dave Drewick.
Drewick.
En fait, galdu zuen bere astoa, diesel. Ibilaldi batean, en fait. Ibilaldi honetan astoa beldurtua izan zen, eta eskapatu zen, eta...
Sikuren...
Ez, eta sigatu zuen bere diabeak edo bere aitak, Daveek sikatzen du bere astoa eskualde ofoan, eta dronak irabilzituen.
Ah, bai,
dena.
Ez zuen sikuren atxeman.
California roriek, teknologia berriak.
Bai, zer da, zer gertatu.
Posturte berantago, egin nahi du joan den ekainan ogeita lauan hor, duela guti, be astoa, diesel, berriz aurkitua izan da, en fet, iztari batek, en fet, pentsu dut, diabeak astapenean ezari zituen de
afitxa bat zuuk.
Eta en fet...
Dead or alive, diesel.
Eta bost urte berantago, behiztari batek.
Bost urte?
Bost urte berantago, bemila eta hogeita lauan. Iztari batek ikusi zuen astu bat, wapiti talde baten erdian.
Wapiti
dira animaleak piskat horreinen itxura badute edo peprez, dakit wapiti begira interneten eta ikusiko zu.
Waikiki ezagutzen nien.
Eta en fet iztariak filmatu zuen eta dakit nola diabeak
ikusi zuen
eta ezagutu zuen bere astoa. Eta en fet konten zen zen eta astoa antzazen bere beste
baina askezen astoa, wapitikin askeziren ziren esen ez dakit parke txibaten ados
free diesel
eta en fet
wapitiak
diabeak konten zen zenta hasta penean asto hori
rekuperatu zien
salbatzeko eta en fet hor berriz natura radion da, eta...
Oh, historia polita.
bizia segituko du
ez da beste ekiola
lagun berriekin
e ordezkatu zian
diesel ez dakit hori ez ditu
direk
ez ditut xetasun guziak
eldu den asterako mi esker Chantal
Radio Kulturan Kultur Kuboa
Ongi etorri gure kuizerat.
Bizki ongi agotatu zinuen musika. Maite dut, polita da. Hala, kuiz baten egiteko.
Gaur, serios, Mikel. Gaur, aipatuko dugu.
Beti serios gira?
Ba, beti. Hor gehiago. Euskara batua.
Oh, oh.
Beberiz, ez? Zugu aipatu?
Oh, la, la, Chantal, ez. Aik aipatu dugu ikastola, euskara batua, ez. Batua. Batua, bon, polemikanda beti estapenetik, eh?
Ba.
Ez dugu, hortan txartuko.
Ez.
Bon, bako txak bide gauza. Ba, hasteko, noiz proposatua izan da, lehen aldikotz, euskara batua egitea. Mila bederatziun eta berrogeita amazazpian, ene ama bezala, mila bederatziun eta berrogei eta emezortzian, ene aita bezala, mila bederatziun irutanoi eta sortzian, kertko behin bezala, edo mila bederatziun latanoi eta bian, Chantal bezala.
Mm-hmm. Chantal?
Latanoi eta batean.
Gazte iten duzu hor dut.
Zura eta bezala.
Mila behatziun, berroeita emezortzian.
Ba, ni zure ama bezala, beraz. Berroeita
mazazpian. Ez dut uste ez, Mikael.
Ez. Hadoz.
Kertko behin bezala.
Abai.
Mila behatziun eta irurgeita sortzian.
Abai.
Arantzazuren biltzarean.
Aha.
Hala.
Hadoz.
Bo, euskalkien artean elkar ulertzearen arazoak gainditzeko. Uri zen, helen.
Hadoz. Uste nuen sarragoa zela, ados? Irurita sortzia.
Bai.
Zenbat gauza ikasten ditu.
Bai, gauza.
Zubeniadi.
Be, segitzen dugu, arantzazuren biltzarean.
Bai.
Nor parte hartu zuen iparaldetik biltzar hortan. Pierre Lafitte, Pierre Chariton, Jean Aritxelar, edo Pampi Merkapide.
La guak.
Agurtzen dugu, Pampi Merkapide mendik.
Kuku Pampi.
Entzuten baitu kulturkoa gainera. Beraz, agurtzen dugu eta gure azken kantua maitatu zuen. Lafitte.
Bila, Pierre Lafitte, bai. Hori janai nuen.
Ebe, lehen iruak.
Ah, lehen iruak, ebe...
Aritxelar,
eta... Lauak egan...
Ouai, me bon, Beñadin, hein?
Zer da. Bazen Emil Lach ere, iparaldetik.
Ados.
Me bon, hain nuen ala ere Pampi aipatu, orduan. Emil.
Bai.
Bon, guai, serioski, sartzen gira, nork kendu zitian CH, Y eta V euskaratik ordezkatzeko isa, I eta berekin... Eta Tileta proposatu zuen ere
Tileta?
Tileta
Zer da Tileta?
Ebe enie
Ados
gaineren,
Ados
Beñadin
Nya
Oienart Asular Aresti Gabriel Edo Pantsiz Bidar
Asular
Ebe ez Oienart
Bai
Bai Parixen idatzizian mila seiun hogei eta emezortzian notizia utriuske vaskoniae tum iberikoae tum kitaniae
ados
liburu untan
liburu untan ados
fixatu zian
bikain
bikain
bai Ba, lau mende, lau mende gutxi gora bera, bai.
Bai, horak uzeita.
Lau mende, baina kasik.
Hale, azken gauza, azken polemika, zein izan da, lehen polemika ortografikoa euskara batuarekin. U, xibirutakarekin. E, bizkaitakarekin. H, letrarekin. Edo, enie, letrarekin. U, E,
Nye.
Hatxe?
Nye.
Ni. Atxe errango nuke.
Lehen polimika.
Atxe.
Ni.
Atxe da. Arrigarria da, zenta bilakatu zen astopitoko gauza bat.
Abai,
Kalapita bat, kalapita politikoa gainera.
Kalapita, atxerekin.
Baduzie, baduzie, sekatzen bali baduzie, deitzen da atxe letraren ez da bai da, interneten, eta baduzie, animaliko da.
Abai,
biziki interesgarria da.
Bikain, mi esker baina den, hasen bat gauza ikasten ditugun. Oho, bikain. Hare, guazen horrein musika pausa batekin, eta ontan, behaz, xantarek abukeratu du kantu bat biziki ezaguna dena, baina...
My way.
Eta bai, norena da...
Claude François,
ez?
Bai.
Bai, baina nork... Xantarek abukeratu duena...
My way, bestia, Frank Sinatra?
Ba, ere ez.
Ez. Nina Simone.
Nina Simone.
Nina Simone. La pasta de mama.
Entzun dezagun, Nina Simoren. My way, guazen.
And now, the end is near. And so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear. And state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charter course, each careful footstep along my way, yeah. Oh, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off much more than I could chew. I threw it all. My fill, my share of losing. Now, as tears subside, I'm it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a sly way. Not me, I did it my way. What is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels. Not the words of one who needs. I took the blows, I did it my way. I
Maiue, Nina Simon, hor orkestrazioaren aldetik ikusten da Frank Sinatraren antzeko musika.
Ez du bestiaren ez.
Ez, Claude François.
Bon, Claudio.
Claudio. Eta guazen horrein Alberto Letamendiren ezagutza egitea, bere margoa, margo unibertsoa, aski berezia da, ez? Eta usaian, hola, baditu bere margoetan, gibeliko irudia aski iluna da, aski, ez da gite, hor giro, ez eskorra giro pisua, eta gainean sartzen ditu olako pertsonai, baina minuskolo batzuk, batzutan borobilean, moiten dutela itxura bizkipolit bat, eta amarnaka pertsonai, eta monsinez, unibertso bizki interesgarria, eta beraz, bere ezautza egitea proposatzen dautzuet horrein guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Kaixo, Alberto Letamendi naiz, ordizikoa, eta, bueno, momentu ondan Tolosan bizi naiz.
Nola definitzen duzu zure burua?
Definitzea zure burua, niretzat da igual zaiena, ze gauza pila bat egiten ditut eta oso zaila da, esatea bat edo bestea gustukoa, bestea baino izatea, ez? Orduan, ez dakit, ikuitzailea.
Zure zaletasunak behintzat zintzuk dira?
Nire zaletasunak? Ba, hombre, gustatzen zait, hombre, pintura eta artea noski baietz, baina gero mendia eta natura. Naturaren kontaktua da, igual gehien gustatzen zaitena.
Hor dizin, hor baduzue, hori naturgune eder bat inguruan, mendiak eta beste, zer etorri zitzaizun lehenik, ez dakit aur denboran, arterikiko grina bat, edo, ara, kanpoan ibiltzeko gogo hori.
Bia batea, ez? Azkenean sormena eta naturaren kontaktuan ikuste nire kasuan elkarrekin dihoaztela. Naturaren kontaktua beti izan dut eta artea ere txikitatik beti marrasten pintatzen eta hola, orduan nirekin jundia dena batea.
Nola abiatu zen zure artearekiko pixkate ibilbidea, ez dakit, bueno, ba, gaztedanik eskolaren bat edo ibilbide akademikorik izan duzunez arte derretan edo?
Ez, nik ez dut egin ze, arte derra karrera baizik eta txikitatik beti pintatzen eta beti arte munduan sartuta eta hola. Eta gurasok, ni nahi nuen egin, baino guraso garaia hartan arte derrak gaizki ikusita zeuden eta esan ziaten ez. Osea, Bilbora jun behar zan, etzegon beste aukerarik eta hola, eta ordun beste karrera bat egin nuen eta ikasi nuna izan zen beste pintorekin edo beste artistaekin egoten, museotan, erakusketetan, eta hierretan eta hola, eta gero niretzat importantena arte munduan da esperimentatzea. Importantena. Beti ausarta izan behar dezu beste material batzuk erabiltzen, beste kolore batzuk, eta hor ja sormena sortzen da.
Ikasketak, ondoren, zertan lan egin duzu, ofizioz, zertan aritu izan zara?
Ba, irakasle, eta hori ere da nire beste pasioa. Gaur egungo gazteekin egotea, ze, zu gaztea zenen, ba, bizitzen zera mundu hortan gaztek mundutan, baina gero ja, adinarekin galtzen duzu, ikuspuntu hori galtzen duzu, eta egotea gaur egungo gazteekin eta hola, ba, freskura hori ezagutzea edo mantentzea, hizkuntza eta keinuak eta giroa eta dena laguntzen du ere pila bat egotea munduan, ez? Bestela estudioa azkenean da oso bakartia. Zaudezuk ez zure mundua, baino gertatzen dana beste ondon ez dezu ezagutzen. Eta hola, bueno, ba, konpaginatzen dut bat bestearekin.
Irakasle izan zaren denboran, beti segitu duzu, ez dakit, norri noiz behinka margotzen edo artearekiko lotura hori?
Beti. Izan dia, bia batea jundiena nerekin. Beti, klasek ematen eta irakaslekin eta hola, eta gero arratzaldeetan pintatzea.
Nola da, azalduko zenuke, bizkat zure margoaritzarekiko, bueno, badakitze zizelketa ere egiten duzula, baina margoarekiko ibilbidea, bueno, ba, gaur egun sortzen duzunen pixkat irudia arte, nondik pasa zara?
Hasieran azten zea kulturretxetan edo herriko lekutan erakusketak egiten, eta pixkanak gaia gero sartzen zea galeria batekin, ba, ezagutzen dula zure lana, gustatzen zaiola, galeria horrek ekartzen du beste galeria bat, eta azkenean da prozesu bat. Gero ja, ba, lortzen duzu egotea hor zirkuitu hortan, ez?
Eta irudien aldetik, margotu duzunaren aldetik, bueno, egon alda horrelako garapen bat edo hasierako irudiekin konparatuz?
Bai, ne, hombre, beti aldaketak sortzen dira, ez? Nik pintatzen dut, bizitzen detena momentu hortan, adibidez, ba, iritsi zen puntu bat, momentu bat, nun ikusi nun gure kultura, gure antzinako kultura, ba, gure mitologia eta bidena, galtzen ari zala, zera, globalizazioarekin galtzen ari zala, eta gaur egungo gazteek ez zutela ezagutzen guk bizitegunak, ez? Ba, mari mundua, akelarri mundua, tartalo, tabar, ez, euskal mitologia. Gau, nire herriko ondokoa, aita barendean zan, eta hor beti ezagutu dugu mundu hori, ez, mitologia mundua, eta garai hortan ba, landu nun euskal mitologia. Gero, ba, kezka sortu zen imigrazioarekin eta bidena, eta landu nun ere pertsonen migrazioa, nola irudikatu nituen beraien bidaiak eta beraien historiak eta bidena. Hoi izan zen, guain dela, 15 urte edo, bai. Eta gaur egun adibidez nire obran ikusten dela nire kezkak, ez? Ba, hartzen ditut bi autore oso asfaldikoak diela, baina niretzat oso kontemporaneak direla, eta dira George Orwell, 1984 liburuarekin Gran Hermano, eta Big Brother hori dena vigilatzen dula, dena kontrolatzen duna, eta Kafka. Kafka bere liburu guztiekin, Metamorfosis, eta Gaztelua, Prozesua, eta bidena. Eta nik ustez bi autore horiekin hartzen dut referentzi modun eta irudikatzen dut kezkatzen nauena, ez? Ba, adibidez gaur egun Palestinakoak bizitzen ari geana ere, ba, serie hortan ikusten dira kuadro batzuk Exodus tituloa daukatena, eta pixka bat reflejatzen dut hori, nola jendearen mugimendua joten dala jakin gabe noa jun eta ibitzen diala galduta eta bidena. Eta pixka bat hori, irudi horrekin, de Big Brother horrekin, de Gran Hermano, nola kontrolatzen duen gizartea eta bidena, eta mugimendu horiek nola juten dira alde batetik bestea eta hola.
Bai, hor, zure, bueno, azken serie horietako iruditan, margoetan, badago horrelako fondo bat, ez dakit nola esan, baina gibelereko irudi bat, argi edo ez argi ikusten aldena, eta pertsonei andana bat, pertsona ugari hainitz oso txikiz tindatuak, baina gainetik, iaia, iduridu hori esaten duzuna, ez? Gainetik edo behar bada satelite batetik edo jaungoikoak izango luken begiradatik begiratua, ez?
Bai, alde batetik, bai, hori, da gobernutik edo satelite batetik ikusten duten eta hala, baina baita ere nahi jarri begiralea, ikusten duna kuadroa eta hori dena, sentitzea kontrol hori, ez? Ezagutzea nola mugitzen da jendea, nola mugitzen da gizartea eta zen mugimendu dauden eta noaino joaten dian, zen mugatan gelditzen dian eta oidena. Osea, da dualidade bat nun jokatzen dut satelite historiaekin, baino baita ere bakoitzaren ikuspuntuarekin.
Dago beste elementu bat, ez dakit, adierazgarri egin zaidana zure margoetan, da zirkuluarena.
Bai.
Zirkuloa, zuretzat?
Bai, niretzat zirkuloa beti izan da figura geometrikoa oso indartsua. Ez, ba, kultura guztietan azaltzen da beti zirkuloa, eguzkia, ilargia eta hola. Eta erabiltzen dut figura hori ze, da indartsuena, eta gainean niretzat dauka gauza importante, oso importante bat da, puntu guztiak berdinak dira. Zentrotik distantzia berdinetara jokatzen dira. Orduan ere zan da referente bat izateko pixka bat berdintasuna eta lantzeko pixka bat gai hori, ez.
Gai nahiko, bueno, ba, keskak eta gai latzak ere aipatzen dituzu, baina hala ere kolore argi parrasta batekin, iduri du bueno, ba, bai, badirela kezka batzu, badirela galdera batzu, baina modu alaian nunbait kakotzen artean erakutsiak.
Bai, hori da, ze, azkenean, entzuten badezu gaur egungo berriak eta gaur egungo historiak eta hola, azkenean sartzen dezea distopia baten, ez, eta depresio baten. Eta nahi dut justo puntu kontrakoa eman. Bai, ezagutzea zer dagon, ze gertatzen dan, baino alai puntu horrekin, haber lortzen dugun oidena superatzea, empatizatzea gertatzen denarekin, haber nola laguntzen diegun besteei eta oidena, eta alai modu baten, ze, sartzen bagea. Ilun puntu hortan edo distopia hortan azkenean utziko dugu dena daun bezala, eta ez dugu oso lortuko. Azkenean lortuko dutena izango dira besteek, ez?
Justoki, ez dakit, ze adineko aurrekin edo lan egiten duzu irakasle gisa?
15, 16, 17 urtekoekin.
Nerabeak eta justuki gaur egun, askotan esaten da, ez? Gaur egun nerabek pairatzen duten pixkat ezin egon hori, mundua oso ilun adierazten dugu eta berbada horrek, bueno, sortzen dugu horiek ere, bai, etorkizunari begira, ez dutela gauzak, dituztela gauzak oso argi, zakit hori sentitzen duzun horiekin lan eginez.
Bai, kao, bai, eske entzuten badituzte berriak, telebistako berriak edo entzuten dianak, bai, hori, mobiletan eta hola, entzuten dituztenak oso deprimenteak dira. Azkenean, esatezu, bueno, ba, hemen hirugarren munduko guda sortuko da, dena pikutara jungo da eta akabo, ez? Eta ez den nahi irudi hori eukitzea, nahi de justo kontrakoa, bai, dena gaizki joa, baina, bueno, zeo zer egin beharko dugu dena ondo juteko, ez, empatizatzeko jendearekin, eta laguntzeko, eta ez sartzeko gureko bazulon, eta baizik eta, ez, justo kontrakoa.
Nola da, zure sormen prozesua, noiz hartzen duzu denbora pixkat margotzeko, ez dakit izaitan denez, inspirazio mementu bat duzularik, eta ez duzu, sartu behar naiz estudioan, badut ideia bat, edo ez ate duzu ez, ostegunero eta larun batero joango naiz, eta...
Egunero, hori da, estudioa egunero juten naiz, da behar bat. Eta hor, sartzen naizenen historiatan eta hola sortzen dira gauza, baina beti lehenengo fasea egiten den lurren. Kuadro beti dago lurren, eta hor koloreak eta mantxak eta hola sartzen ditut, eta sortzen da kaos bat. Kaos hori gustatzen zaitenen, ja ordun altzatzen dut kuadroa, eta ordun oreka ematen diot ordenarekin. Eta ordenak ematen dio gizartea, ez? Ordun da dualitate bat kaos eta ordenarekin. Kaos da fondoa, osea koloreak eta formak hor, mantxak eta hola, eta gero ja pertsonaioekin ja ematen diot oreka kuadroari. Ordun hor sortzen da. Eta inspirazioa da azkenean esan dizutena, da pixka bat bizitzen detena, ez? Inguruko gauzak dira inspirazioa ematen diatena.
Ze materiak baliatzen dituzu?
Beti erabiltzen pigmento naturalak, hoi beti dago hoi fondo, ze pixka bat naturaren kontaktuarekin ere egotea, ze bestela tuboko pintura bakarrik erabiltzen badezu da oso industriala, oso kimikoa, eta erabiltzen ditu pigmento naturalak, eta gero ja adibidez, bado kuadro pare bat hor nun ispilu txikiak dauden, begiralea ikusteko bere aurpegia eta empatizatzeko hor geretatzen denarekin, edo paperak ere sartzen ditut, baina orokorren hori, pigmento naturalak eta gero ja bai pertsonaiak eta oidenak dira koloreak, baino zuzenen ateratzen diana tubotik. Ez ditut kolorea bereziak sortzen, baizik eta kolore bereziak ja azpin daude. Kaos hortan daude kolore guztiak eta gero ja bestea dira simpleza, osea oso sentillo.
Izan alda azken urte horietan mementu bat, nun gero eta galeria gehiagotan aritu izan zera, eta ez dakit, salmenta izan duzun, eta nun berbada, ez dakit, dudan egon zaren hortaz dedikatzea, edo hortaz lan egita eta erakaskuntza guztia.
Bai, duda ez, esaten diate, etxena, nahi duzu utzi irakaskuntza eta sartu, ze ondo dijoa dena eta hola, baino ez den nahi. Ez den nahi, ze kontaktu hori gaur egungo gazteekin ematen di beste puntu bat nire kuadrotan eta nire lanen, ez? Orduan ez den nahi utzi. Oso ondo konpaginatzen ditut bi gauzak, eta oso gustoa nago bikin. Orduan ez denai utzi. Aukera daukat, baina ez denai.
Beste galdera mota bat, baina musika zaletasuna duzun, maitu duzun ez musika entzuten, eta zer motako musika?
Bu, depende, eguna nola daukaten. Igual eguna urduri edo potente baldin badaukat, ba, igual lasaia jartzen dut, edo kontrakoa, igual lasaiegi baldin banago, igual jartzen dut hor hard rock edo hor musika oso horra, orduan egunaren arabera, eta musika guztia gustatzen zait.
Horre, zure margoetan, zure kuadroetan, pertsona hainitz agertzen badira, pertsona asko, ez dakite orkestra edo musika klasikoa, orkestrazio haundi batekin entzutea maite duzunez, hori jenden bultzo baten indarra.
Baita ere, eske musika tipo guztiak entzuten edo, klasika, heavy metal, edo lasaia, edo, bai, dena.
Hor, bueno, aipatu dugu pixka bat, zure kuadro bakotsak baduela zerbait atzean, baduela hori kezka bat, mezu bat, edo zerbait, baina Maite, alduzu jendeari kodigo batzuk ematea, obrak, zure obrak ikusten dituztelarik, galeria baten horrela saltzea, edo nahiago zu jende bakotsak interpretatzen nahi duna?
Hombre, gustatzen zei bakoitzak interpretatzea ikusten duna. Azkenean gauz, txikitatik gustatu zaidena izan da beti gauzak ustea bukatu gabe, forma baten, ez? Bakoitzak interpretatzeko bukaera hori. Ez zait gustatzen zehatz mehatz, pintatzea, zer dan gauza bakoitza, zer dagoen, eta hola baizik, eta gustatzen zait komplemento hori, edo dualidade hori, edo lan hori, nire lana eta begiraleen lanarekin.
Bueno, ez dakit, gaur egun, zein proiektu dituzun edo balduzu hasi alzara serie berri batekin, eta ez dakit, gai desberdin baten lantzen?
Bai, sartu naiz Danteko infernuarekin, bai, potentea da. Dauka ere zentzua nire zirkuloekin, eta hola, zede dia behatzi nivela hor infernuan, eta bueno, denak dia zirkulok eta hola. Eta guain nago horrekin, bai, irakurri nun zea Danteen obra, eta bueno, gustatu zitzaidan, eta zin nintzen pixka bat reflejatzen. Baina, bueno, da, hildo bat, baina badaude beste hildo batzuk, ez? Ba, komentatu dizutena Palestinana, edo Estela diskoidalek, eta hola hemen iparralden asko erabiltzen diela, hegoalden ere erabiltzen zian, baina hemen gehiago, hierritan, hola saltzen da, hori zirkulu hori naturarekin lotura, eta forma hori diskoidal, eta idena, eta hori ere reflejatzen dut ere, kuadrotan.
Eta torkizunari begira, amets bat?
Nik ez dut amitzik. Nik egiten detena da disfrutatu momentuan. Bidea. Gero noaino jungo dan bidea, ikusiko dugu. Baina bideetaz disfrutatzen ari da.
Eta ba, nuen beste galdera bat, baina antzin nuen, eta orain etorri zaibarriz, baina ba aldago kuadro bat zukegina, ez duzuna sekulan salduko, gordetzen duzuna.
Hori egiten duen ere masteak. Guten da, estudioa eta lapurtzen dit, kuadrau, beste hau, eta hola, hauek guretzat, hauek ezin dugu saldu. Eta, bueno, nik uzen diot hori, berak egiten du hori dena. Neretzat bestela ia guztiak nire parte badia, eta, bueno, denak oso importantik dia. Baina, bai, alde hori nire emazteak egiten du.
Prima, mi esker Alberto, eta bideon zuri.
Ben, eskerrik asko.
Radio Kulturan Kulturkuba.
Ara, ipatu ezela, ipar Euskal Herrian erakusketa batzuk egiteko aukera izan du orain arte, eta, bon, espera dezagun, beste obra batzu ere irakutsiko dituela etorkizunean, hemen merezi baitu ara bere obra deskubritzea. Guazen orain munduan zehar, guazen munduan munduko musiken deskubritzerat. Eta orain guan, baina den zuri da hautatzea herrialde bat, uste dut, bai. Eta ara herrialde bat gogoetatzen egizira.
Hori da.
Zein kontinente?
Tanzania.
Tanzania, Afrika?
Bai,
Afrika. Afrika, Tanzania, nunko katua da Tanzania?
Afrikan.
Bikain.
Hala. Ai.
Ba, Afrikako ekialdean. Eta gutxi gora bera zentroan errango nuke, ara, Horra kokatua da. Eta orain zein markada, Chantal, Tanzania.
Lautanoia markada.
Lautanoia markada. Guazen, ikusiko dugu, ya. Zemoteko musika bazen.
Vizuri.
aski goxoa, lasaia, Tanzanian ginen 1980an.
Norikina.
Eta beraz orkestra bat, Mlimani Park Orkestra ditzen dena, eta kantuaren izena, kasu, Nawa Shukuru Wazazi Wangu.
Wow, wow, wow.
Bo, ez da txinatarra, Tanzaniarra da, benen pentsut, ez du da ongi euskatzen. Bo, ara, plazer esentzun dugun zati bat, eta bai biziki goxoa. Eta guazen horrein gure gaurko bigarren gai nagusiarekin horra azparnen egindako elkarrizketa bat Ander Fernandez Jusilea kompainieko partaidea eta berak aipatuko doku nola sortzen ari diren zakzifraga ditutako obra berria guazen Ander Fernandezekin.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Kaixo, ni Ander Fernandez naiz, eta kasuntan, ba, Ruselea kompainiari buruz ibiliko gara. Nabil ni partaide naiz, kasuntan, ba, saxifraga sorkuntza berriaren lehenengo olako aurkezpen txiki baten, ba, musika eta testuekin.
Ikusgarria ipatu anitzin, nola jintzira ikusgarri mundura, eta nola asira.
Ba, nola ez da erresa esplikatzen, ba, bide korretara eraman naute, ba, hasieratik nik musika betidanik egin izan dut, eta Errenteriko Mikel Azulo Kulturelkartean ibiltzen nintzen, poesiaren inguruan, testu gintzan, musika gintzan, eta beste artista batzuekin ba, disziplina ezberdinen uztarketan, eta gerora soinu eta argi ikasketak egin nituen, Bartzelonan, eta hortik sartu nintzen profesional munduan ikusgarri egintzen. Eta Bartzelonatik itzultzerakoan, ba, hor Mikel Azulon elkartutako jendeak bazituen dagoeneko konpainiak martxan, eta bar, eta haiek onbidatu ninduten haiekin lan egitera, bai argi diseinuan, eta baita musika egintzen, eta pixkanaka, hori bihurtu dan ere hori bide.
Ostion aipatu duzu saxifraga ikuskizuna, erraiten diguzu nola sortu da eta saxifraga zer da?
Ba, oraindik ez da sortu, ikerketa garai luze bat pasa dugu, orain dela gutxi arte, urte bete pasa dugu ikerketan, bilaketan, eta esperientzia ezberdinak eginez publikoekin, batez ere Loire Foge, ba, Saint-Étienne-etik gertu egon geha bost astez lanean, urte oso batetan zehar. Eta abia puntua dira saxifraz izeneko landareak, ba, zementuan edo harrian azten diren landareak. Eta hoiek behatuz, inspirazio iturri izan daitezkela pentsatu genuen. Hor bazen beste inspirazio iturri bat izan da Marie-José Monzan izeneko filosofa batek idatzetako testua, saxifraga politika izenekoa. Eta hor berak, bueno, berak askotan bilatzen ditu inspirazio iturriak naturan. Eta kasu honetan, ba, landare horiek hartzen ditu inspirazio iturri bezala, bai gure inguruko arroka hautsi eta leku bat egiteko eta erresistentziak aldarrikatzeko, ba, inspirazio iturri bat bezala.
Zure ustez, teatroa, musika edo artea horoko gean, mezu bat pasatu behar du edo...
Guk ez dugu mezuak, pasarazi nahi bortxaz, baina bai gogoeta bultzatu nahi dugu. Galderak mezuak baina gehiago. Eta bai garrantzitsua iruditzen zait, sortzerako orduan ezin egon bati erantzuteko beharra, ba, muturrera eramatea. Eta horretarako guk ikerketa erabiltzen dugu, ba, beti gai bat hartu eta horren inguruko ikerketa bat abiatzen dugu, bai gaian adituak dien pertsonekin edo bestelako publikoekin, ba, adibidez, aizpatasuna edo anaitasuna galdekatu genuen gond bi aizpa izeneko ikusgarrian, eta hor ba, aurre eta gazteekin egin genuen lan horren inguruan. Eta saiatzen gara, ba, gai bakoitza bilatzen, ba, sakontzen, eta gero gure ikuspegia hortik eramaten, edo sensibilidadea, edo gure arten bidez, dantza, musika, hitzaren bidez, zirkoa dantza, horren bidez, ba, egindako bidea edo ikerketa horren emaitza nolabait plazaratzen.
publikoak zer ikusiko du, zer biziko du ikusgarri hortan?
Ba, dagoeneko aurreko ikusgarrian martxan jarri genuen publikoa aktibo izateko ikerketa bat, protokoloen bilaketa bat, Zuhaitzarekin solasean izeneko ikuskizunean, ba, bazen lehenengo, bueno, ikuskizuna jarraitzen du, baina ja ez dugu egiten zati hori, baina lehenengo zati bat bazen non publikoa ibilaldi batetan bidaltzen genuen esperientziak bizitzera eta gogoeta egitera, bakarkako ibilbide batetan. Eta bide hortatik jarraitzen dugu ikusgarri berri hau sortzerakoan. Nahi dugu publikoa ere bai aktibo izatea eta ikuspuntu ezberdinak bizitzea. Beraz, publikoak lehen esandako elementuekin hitza, musika eta gorputza, horrekin batera paisaia izango da oso garrantzitsua. Ze publikoaren zati bat kaskoekin ibiliko da paisaian, beste parte bat finkoa, kasu hontan. Esan dute, urrengo urtean sortuko dugu ikuskizuna, orain Sorbidean jaialdian Azparnen aurkeztuko duguna, proba bat izango da. Eta kasu honetan, publikoa bitan banatuta egongo da, batzuk paisaian zehar barreiatuta kaskoekin, eta beste zati bat finkoa kaskori gabe. Eta bakoitzak bere bizipen ezberdina izango du. Hori nahi genuen baita ere ikuspuntuen gai hori landu eta publikoak ezberdin bizitzea. Orduan hori biziko dute testua eta musika eta paisaia komposizioaren arteko zerbait.
Pentsatzen dut horako ikuskizun guztientzat da lan potolo bat, dena hori plantan ezartzeko eta...
Bai, askotan ez dela konturatzen zenbat denbora hartzen duen eta zenbat gogoeta, eta gainera guk kasu honetan nahi izan dugu benetan esperimentatzeko eta ikertzeko urte oso bat eduki dugu eta nahi genuen denbora hori. Eta orain, bai, orain mendik aurrera hasiko gara urrengo urtean aterako den ikuskizunaren oinarriak pausatzen. Eta ikuskizun horretan hiru publikoa hiruta manatuko dugu eta publikoak hiru espazio bistatuko ditu bata bestearen ondoren eta mugituko dira batetik bestera. Orduan badugu buruan dagoeneko ideia bat, baina horiek konposatzen joan behar dugu orain arte probatu ditugun elementuekin eta horiek konposatuz joango dira, esan dugun bezala, utzi dugulako infusatzeko denbora bat eta elementu horiek gero aterako dute nunbait burua, zati batean edo bestean eta haien loturak jungo gea lortzen. Ikuskizun honekin nik hitz egin dut landarei buruz, baina landare horiek inspirazio iturri direnez egiten dugu paraleloa gizakiekin. Eta galdekatzen dugu publikoa baita ere zen momentutan gure burua saxifrage ere sentitzen dugun. Hori, ez nola gure lekua egiten dugun eta resistenteak garen eta nola ez diogun uzten inguruari guzan patzen edo bizirauteko nola beti gauden prestez eta tematuta.
Eta bukaeran publikoaren iritzia edo sentimenduak bilduko dituzue?
Hori beti, gero tabernan trago baten bueltan, beti izaten da, eta gainera kasu honetan behar dugu, prozesuan gaudelako, orain dik bukatu gabe dagoen zerbait, orduan behar dugu. Orain egin berri dugu ensaio bat, 7-8 pertsona egon dira ikusten, eta oso beharrezkoa dugu momentu hori. Gaina ikuskizun honekin inoiz baina gehiago, publikoa behar dugu. Probak egiteko eta aurrera egiteko, bestela ezinezkoa zaigu imaginatzea zer pasako den. Ze instrukzioekin egiten dugu lan asko, instrukzioak ematen dizugu publikoari, nahi dugu haiek zerbait egitea, baina hori ere bai nola jendeak benetan bortxatu gabe egiteko modu egokiak aurkitu behar ditugu. Eta behar dugu publikoa denbora guztian eta haien iritzia jaso bai.
Edo nor ditan alda, fen da publiko bada adin mugabat edo?
Nik uste 10 urtetik gorako aurrek bizi dezaketela. Txikiagoek agian ez dute engantzatuko, ez dute konektatuko. Baina bestela bai, 10 urtetik gora ez dago arazorik. Txikiago batzuk ere ziurrenik izan ditugu dagoeneko eta egongo dira, baina agian ez da egokiena.
Zonbat izte, esenan edo ez dakit nola ejan?
4 pertsona gera, bai, 4 pertsona gaude, bai.
Nor dira?
Bada Espe López, da aktore eta zuzendaria, Corin Zela, zirkolaria eta dantzaria, Joana Mille, dantzaria, eta ni Ander musika eta testuekin.
Horrein, nahi ba, oso zure, zure lana, ipatuko dugu, zer da gehien gustatzen zaizuna zure lanean?
Bada beti ikuskizunak sortzen ditugunean momentu oso polit bat, behin astapeneko momentua pasata gero, bada momentu bat non dena posible den eta asko zabaltzen den gure hortze muga edo, eta momentu hori oso derra da, non edozer gauza izan daiteken eta imaginatzen hasten zara eta ez dago mugarik. Gero momentu hori bukatzen da eta pragmatiko izan behar dugu eta itxi behar dugu pixka bat, baina bada momentu hori ederra da bai.
Eta derantziz, zer da gehien zeizuna gustatzen?
Ez dakit esaten, ba, agian nekea oso intensoa direlako momentu batzuk eta ez dugu, ez diogu gure buruari deskantxorik ikusten. Eta momentu batzutan bai ba, muga batzuk edo gertu izaten ditugu. Agian hori da okerrena. Muga hori aparatzen ditugunean gero jota egon, kristona jearekin egon gaitezke aste bete.
Eta justuki ikusten duzu zure burua erretretara arte, erretreta edo ez dakit hori egitea zure bizi osoa.
Nik baiet esango nuke, nire bizitza horrela eraiki dut eta esan dudan bezala ez da autu bat, baizik eta izateko era bat eta sortea izan dut baita ere bide horrek bizitzeko modu eman didala. Beraz, nik uste sortzen jarraituko duela bizitza guztian zehar. Agian ez. Agian hemendikan 20 urtera edo 10 edo 5 urtera nahikoa dut edo bueno, ero pausak ere beharrezkoak dira. Momentu baten nekatuta egongo naiz eta pausa, baina ez dakit asko beharrezkoa daukat. Sortzea eta sortzearen zurrunbilo hortan ibiltzea beharrezkoa daukat. Bai.
Akit ezera oinu ateratua ikusizan hori, baina ondoko proiektuak.
Ba, igandean hemen jo nuen kontzertuak gori-gorirekin, gero ni garazuekekin ere banabil bakarka jotzen, eta gero Borderline fabrikan horren daian saltsa guztetan ibiltzen naiz, eta beste konpainia batzuekin Dejabu Pampin laborategiarekin soinu banda egingo dut, ikuskizun berrirako, Devanze Mage konpainiarekin ere bai, beraz, dira, bai, inguruan desente gauza, bai. Ziert konpainiarekin ere, bai, Lanteur euskerazko bertsioan ere parte hartuko dut. Beraz, bai, badira beti saltsak, bai.
Ba, ukanen unke azken galdera bat, amets bat?
Amets bat. Nahiko nuke agia, ba, jendearen gan kuriositatea piztea, eta jendea agian irekiago egotea, gaina gaur egun dagoen egoerarekin bare gehiago, ez? Neko penagarria da, orduan amets bat izango ezateke denok irekiago eta kuriosago izatea. Agian.
Mi esker, Ander.
Mi esker zuri.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ara, eta Rouge Elia kompainian beraz ari baita horri Ander Fernandez, berak ere parte hartzen duen daian azken urte horietan prestatu duten Borderline fabrika beraz tokian gunean, hor geltokiaren barnean den bai. Gune hori. Eta hor, justuki festival bat orkestuen dute, horrein urriaren amarretik amairurat, hor badala zeigarren festivala edo aria festivala ditutakoa, eta hien webgunean setasun guztiak atsemanen dituzue ekitaldi parrasta bat programatuak baitira. Guazen musikarekin orain bai. Eta hor ez dakit berriki deskubritu zuen edo ez beinadin, baina uste dut ez dela ezaguna artista hau?
Ez da hain ezaguna, baina Antxon Lajanda buk
gure kolaboratzaile.
Bai, egin zian kronika bat, Girl Power deitzen zena, eta hala, nahi
nuen. Eta maitatu zenuan.
Bai, biziki.
Mm-hmm. Bikain. Adrian Linker deitzen da. Eta
No Machine.
No Machine, ustu bere lehen albumatik ateratako zati bat dela. Ba, guazen, deskurrituko dugu, guazen.
Let no machine eat away our dream. Baby, take my hand, let's go together. No surprise, the wound lives in your eyes. A needle shining like a diamond in the desert.
Goxoa, Adrian Linker, No Machine zatiarekin biziki-biziki.
Eta, uda berriko kantoi bat.
Bai, uda berriko piskatu gurun da baina bo. Ari, guazen gure azteuntako azken esaldiarekin.
Bai, gaur Antoan Abadiakoa.
Ah, ez da Antoan Larranda burukoa.
Beste bat, ez beti sibirutara gara ere. Ez beti. Ero bat, askida, ariaren putzara igortzeko, amak zuhur behar haren ateratzeko.
Izi garri ona.
Biba Antoan.
Biba Antoan. Eta biba Xantal.
Eta biba Xantal, bai.
Eta gora gure entzuleak.
Bai, gora euskaregia.
Izan utza, elduen asterarte.
Radio Cultura .eus